Маттай, 28-ші бөлік. Ғайса Мәсихнің өлідән тірілуі. Шимбә күн өтіп, атнаның бірінші күні таңында, Мағдалалы Мәрьям білән икінші Мәрьям қабір мәғарәні қарарға бардылар. Кенет бик қаты жер тітіреді, шынки Раббы фәріштәсі көктән түшті. Қабір янына келіп, ташын аударып ташлады, һәм шул таш үстіне отырды. Аның келуі яшындай, әкиімнәрі қар кібік ағиды. Сақшылар қорқуларынан қалтырап, өлідей қатып қалдылар. Фәріште ісі қатынларға бұлай дейді. Қорықмағыз. Мен хашқа қадақланған ғайсәні зләуігізіні білем. Ол мұнда юқ. Өзі еткендей өліден тірілтіп тұрғызылды. Келігіз мұнда. Ол мұнда ятқан еді қарағыз. Тезірек барып шәкіртлеріне, Ғайса өліден тірілтіп тұрғызылды. Ол сізден алда Галилеяға бара тұрыр. Сіз аны шунда көрірсіз деп әйтігіз. Мен сізге шуны әйтір үшін келдім. Хатынлар ашыға-ашыға қабір янынан кеттілер. Қорқып, һәм бик нық шатланып, шәкіртлеріне сөйлерге егірділер. Кенет алар алдына Ғайса өзі келіп шықты. Именлік сізге, деді ол. Алар Ғайса янына келіп, аяқларын құшақлап, алдында тізләнділер. Шунда Ғайса, қорықмағыз, деді. Барығыз, шәкіртлеріме Галилеяға барырға қошығыз. Олар мені шунда көрірлер. Қабір сақшыларын жауапқа тарту. Хатынлар кеткеш, қайбір сақшылар шәһәрге барып, баш руханиларға болған бүтін хәлін сөйләп берділәр. Баш руханилар үлкәннәр белән жиылышып кеңәшләшкәш, ғәскәрилергә күп итеп акча бирделәр, һәм аларға Біз йықлағанда шәкіртләрі түнле келіп, ғаудәсін ұрлап кеткенлер деп әйтігіз. Бұ хәбәр идәрәшіге барып жетсе, біршылмағыз, сізнің ғайбігіз йоқ, деп біз аны күндіре алырбыз, дейділер. Сақшылар ақшаларыны алып, неше қошылған болса, шулай ішләділер. Бұ хәбәр яһудилер арасында хәзіргі күнге қадар кең тарала. Ғайса шәкіртләрі нәрсә эшләргә тиешләр? 11 шәкірт исе Галилеяға Ғайса барырға қошқан тауға кетті. Аны көріп, алар қаршында тіз шүктілер. Әмме қайбірләрі шикләнділер. Ғайса алар янына келіп бұлай дейді. Көкте де, жерде де бүтін хакимлік миңа берілді. Шоңа көре барығыз, һәм бүтін халықларыны менім шәкіртләрім итегіз. Аларыны ата, уғыл һәм изге рух исімі білән суға шумдырығыз, һәм мин сізге қушқанларының барында өтерге үйретігіз. Шуны білігіз, мин дүния біткенге текле, һәр вақыт сізнің білән болам.